Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yosias Dandra dapat kembali hadir di hadapan Anda pada saat ini dalam program Kebenaran Abadi. Dalam kesempatan ini suatu kehormatan bagi saya karena dalam kesempatan kurang lebih setengah jam ke depan, saya dapat menemani Anda untuk belajar akan kebenaran Alkitab yang merupakan kebenaran yang tetap relevan dari waktu ke waktu. Karena firman Allah itulah yang akan memberikan petunjuk kepada kita di dalam kita menjalani kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dari studio, saya sangat berharap kiranya program ini dapat menjadi berkat bagi Anda dan juga keluarga. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam program ini kita akan membahas suatu pengajaran yang sederhana dari keseluruhan Alkitab yang tentu saja akan sangat kita butuhkan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat pendahuluan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ini. Sehingga pada kesempatan ini mari kita melanjutkan pembahasan kita dengan melihat kitab Kejadian 1 ayat 1. Tetapi sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Dan kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, seperti sudah saya singgung tadi, bahwa dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat kitab Kejadian 1 ayat 1. Ayat ini berbunyi demikian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, ini merupakan satu dari pernyataan atau wahyu Allah yang paling mendalam. Namun demikian, kita juga mendapati bahwa itu merupakan suatu pernyataan yang tentu saja sangat menantang pada masa sekarang ini. Karena seperti yang sudah saya bahas dalam pertemuan yang lalu, kita menemukan ada banyak teori yang dikembangkan oleh para ahli yang pada intinya menentang konsep ini. Tetapi saudara, adalah pantas bagi kita untuk hanya menerima pernyataan agung yang mengawali firman Allah tersebut, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bersama dengan pemazmur, marilah kita juga mempertimbangkan langit buatannya, pekerjaan jari-jari tangannya, bulan dan bintang-bintang yang telah ditahbiskannya. Mazmur 8 ayat 4. Dan menyadari bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Mazmur 19 ayat 2. Saudara, Rasul Paulus menulis hal yang berikut ini kepada jemaat di Roma seperti dicatat dalam Roma 1 ayat 20. Di situ dikatakan bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdali. Kemudian dalam Ibrani 11 ayat 3, penulis kitab Ibrani menuliskan, karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menerima penciptaan dengan iman. Bahkan ilmu pengetahuan tidak dapat mengatakan kepada kita bagaimana sesuatu dapat diciptakan dari ketiadaan. Tetapi dengan jelas kita dapat melihat bahwa Alkitab mencatat Allah melakukannya seperti itu. Allah menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Dan manusia sendiri tidak dapat mengatakan kapan alam semesta diciptakan. Saudara, ketika kita bandingkan antara catatan yang ada dalam kitab Kejadian dengan laporan atau teori-teori penciptaan lain yang dikemukakan oleh para ahli, maka kita akan menemukan suatu perbedaan yang sangat besar. Kebanyakan bangsa memiliki sebuah legenda tentang penciptaan, dan kemungkinan isinya semua merupakan penyimpangan dari laporan yang... apa yang dilaporkan oleh Alkitab, khususnya kitab Kejadian ini. Saudara, katakanlah misalnya, kita menemukan satu dari laporan dalam kepingan batu berukir Babilonia tentang penciptaan. Ada suatu perbedaan besar isinya dengan apa yang dilaporkan oleh Alkitab. Coba Anda perhatikan perbedaannya. Kepingan batu Babilonia mencatat mulai dengan kekacauan, sedangkan laporan Alkitab dimulai dengan kosmos atau dengan kesempurnaan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Menurut laporan Babilonia, tubuh sorgawi adalah Allah Allah. Tetapi menurut Alkitab, pada mulanya tidak ada apapun selain dunia yang diciptakannya itu. Saudara, catatan Babilonia mengajarkan politeisme, tetapi Alkitab menyatakan ajaran yang monoteisme. Laporan Babilonia mengatakan bahwa alam semesta hanyalah pekerjaan seniman. Namun sebaliknya, Alkitab mengatakan bahwa Allah berfirman dan alam semesta ini bisa terjadi. Catatan Babilonia memiliki ciri dalam sifatnya yang kekanak-kanakan dan kaku. Sementara kalau kita melihat Alkitab, Alkitab justru mengetengahkan suatu kenyataan yang hikmat dan agung tentang Allah Sang Pencipta yang kudus dan juga Juru Selamat. Laporan Babilonia jelas tidak selaras dengan sains yang dikenal, namun Alkitab tetap selaras dengan sains yang sejati. Saudara, saya tidak tahu bagaimana pandangan Anda terhadap teori evolusi yang ada saat ini. Tetapi saya secara pribadi menolak teori evolusi ini, karena teori ini menyangkal Allah dan menolak apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Teori evolusi menolak kisah jatuhnya manusia ke dalam dosa dan kenyataan tentang dosa itu sendiri. Bahkan teori evolusi tidak bisa menerima kelahiran Tuhan Yesus Kristus dari seorang perawan. Oleh karena itulah saya menolak dengan tegas, dan saya sendiri tidak percaya bahwa teori evolusi ini merupakan jawaban atas asal mula alam semesta ini. Saudara, setidaknya ada tiga bidang utama di mana evolusi tidak dapat bergerak dan di mana evolusi ini tidak dapat menyelesaikan persoalan atau masalah yang ada. Pertama, evolusi tidak dapat menjembatani kesenjangan dari ketiadaan menjadi sesuatu. Kemudian yang kedua, evolusi juga tidak dapat menjembatani kesenjangan dari sesuatu menjadi suatu kehidupan. Dan yang ketiga, kita juga dapat melihat bahwa evolusi juga tidak dapat menjembatani kesenjangan antara kehidupan dan kemanusiaan, yaitu kesadaran manusia dengan kehendak bebas yang dimilikinya. Saudara, tentu saja media massa selalu mencari sesuatu yang sensasional dan muncul dengan penemuan-penemuan yang menarik. Contohnya, penemuan yang mengatakan bahwa hampir bersamaan secara kontras kehidupan dimulai dengan amuba yang kecil atau sedikit buih di permukaan air dan kemudian menemukan bahwa beberapa waktu yang silam bersama dinosaurus ada manusia yang perawakannya jauh lebih besar daripada tubuh kita saat ini. Saudara, teori evolusi akan semakin menghadapi banyak persoalan. Seorang ilmuwan pernah memprediksikan bahwa pada akhir abad ke-20, teori evolusi ini akan mati. Saudara, sementara ada lebih banyak hal yang dapat dikatakan tentang isu-isu ini, maka akan muncul pertanyaan selanjutnya. Manusia bukan hanya bertanya siapa yang menciptakan dan kapan ia menciptakannya, tetapi manusia juga akan menanyakan mengapa ia menciptakan. Saudara, firman Allah mengatakan kepada kita bahwa alam semesta diciptakan Allah untuk kesenangannya sendiri. Allah memandang itu pantas untuk diciptakan dan Allah juga menikmatinya. Saudara, dalam kitab terakhir Alkitab atau kitab Wahyu pasal 4 ayat yang ke-11, kita menemukan kata-kata berikut ini. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendakmu semuanya itu ada dan diciptakan. Allah menciptakan alam semesta ini karena ia sendiri ingin menciptakannya. Allah melakukan penciptaan ini demi kesenangannya. Mungkin Anda tidak menyukai alam semesta ini, namun Allah menyukainya. Saudara, Allah tidak pernah bertanya kepada Anda dan saya tentang di mana Anda dan saya ingin tinggal. Sesungguhnya, ia bahkan tidak pernah bertanya kepada saya apakah saya ingin dilahirkan di suatu tempat tertentu atau tidak. Dan saya yakin Anda pun tidak pernah ditanyakan oleh Tuhan. Allah tidak pernah melakukan itu. Sehingga dimanapun kita berada, dimanapun kita dilahirkan, maka kita tidak ada pilihan lain apakah kita mau menerima atau tidak. Ataukah kita setuju atau tidak. Yang jelas, ketika Tuhan ingin kita dilahirkan di suatu tempat tertentu, maka disitulah kita akan lahir. Tidak ada pilihan sama sekali bagi kita. Dan Allah tidak pernah memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih di mana kita ingin dilahirkan. Tentu saja jika Allah memberikan kesempatan kepada saya pasti akan memilih tempat yang terbaik menurut apa yang saya pikirkan. Dan tentu saja saya pasti akan memilih suatu tempat yang terlihat sangat enak, sangat nyaman, sesuai dengan apa yang saya ketahui. Saya tidak mungkin akan memilih dilahirkan di suatu tempat yang mungkin kering, atau misalnya di tempat yang susah, dalam keluarga yang miskin misalnya. Tetapi saya pasti akan memilih tempat yang terbaik, saya memilih keluarga yang terbaik, saya akan memilih rumah atau kota atau tempat yang memiliki fasilitas yang sangat memadai untuk saya dilahirkan. Tetapi apakah memang demikian? Apakah Allah memang memberikan kesempatan kepada kita? Saudara, jika Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih, maka saya yakin kita semua pasti akan memilih tempat yang terbaik. Kita tidak akan mungkin memilih tempat yang tidak baik. Kita tidak mungkin akan memilih tempat yang mungkin tidak aman. Tetapi karena Allah tidak memberikan kesempatan bagi kita untuk memilih sedikit pun, maka kita harus siap dilahirkan di mana saja. Kita tidak perlu kecewa dengan hal itu. Kita tidak perlu menyesali orang tua kita. Kita tidak perlu menyesali tempat kelahiran kita. Karena Allah belum pernah memberikan kesempatan pada kita untuk memilih. Allah sendiri yang menentukan di mana kita akan dilahirkan. Tidak ada pilihan lain bagi Anda dan saya. Karena Allah sendiri memang tidak pernah memberikan pilihan tersebut kepada Anda dan saya. Karena Allah menciptakan dunia ini benar-benar untuk kesenangannya. Allah tidak pernah memberikan pilihan tersebut baik kepada Anda dan juga kepada saya. Saudara, sekali lagi saya mau mengatakan kepada Anda bahwa alam semesta ini diciptakan Allah untuk kesenangannya. Ia melihat adalah pantas untuk menciptakan dan ia bersuka cita dalam tindakan tersebut. Itu alasan yang pertama mengapa Allah menciptakan dunia ini. Saudara, selanjutnya alasan kedua mengapa ia menciptakan alam semesta ini ialah untuk kemuliaannya. Anda ingat ciptaannya mula-mula menyanyikan pujian sang pencipta yang sangat indah yang dicatat dalam kitab Ayub 38 ayat 7. Di mana dikatakan, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Alam semesta diciptakan demi kemuliaannya. Dan dalam nubuatan Yesaya yang ditulis dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7, di situ disebutkan bahwa semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Di sini kita dapat melihat bahwa Allah memang menciptakan alam semesta ini demi kemuliaannya. Saudara, selanjutnya firman Allah juga mengatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia dalam alam semesta untuk persekutuan. Ia ingin memiliki persekutuan dengan manusia, dan demikianlah ia menciptakan dia dengan sikap moral yang bebas sekali. Itu sebabnya mengapa Allah tidak menciptakan robot untuk mengisi dan memenuhi bumi ini? Saudara, Saat ini kita dapat melihat bagaimana orang berlomba-lomba untuk membuat robot yang dapat mempermudah pekerjaan atau bahkan sampai menggantikan kedudukan manusia untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan perintah yang diberikan. Ada robot yang dapat dikendalikan sedemikian rupa untuk mengantarkan minuman kepada Anda. Ada robot yang dapat dikendalikan untuk mencari sumber api dan juga sekaligus untuk memadamkannya. Saya pernah menyaksikan di televisi dalam suatu penayangan tentang perlombaan membuat robot. Di situ ada sebuah robot yang memang diciptakan, dirancang untuk mencari sumber api dan sekaligus dia bisa memadamkannya. Di situ digambarkan satu contoh, itu sebuah lilin yang dinyalakan dalam sebuah ruangan. Kemudian robot ini akan mencari, dan melalui alat sensor yang dipasang pada robot itu, memang robot ini bisa mencari di ruangan manapun api itu berada, dan ketika dia menemukan sumber api itu, maka dia akan dengan satu peralatan yang lain, dia akan segera meniup sehingga api itu mati. Ini memang suatu hal yang luar biasa. Dan tentu masih sangat banyak robot-robot lain yang diciptakan manusia. Tetapi saudara, satu hal yang memang tidak dapat disangkali adalah bahwa semua robot itu hanya dapat bekerja di bawah suatu kendali atau program yang memang sudah diatur sedemikian rupa. Robot yang diciptakan manusia itu tidak akan dapat mengambil inisiatif sendiri di dalam melakukan pekerjaannya. Semuanya tetap berada dalam suatu kendali tertentu. Mereka tidak memiliki sikap moral dan kehendak bebas seperti halnya manusia. Saudara, saya sangat yakin bahwa Allah bisa saja menciptakan sekelompok robot. Dan bagi saya, Allah pasti mudah sekali untuk melakukannya. Allah dapat saja menciptakan manusia secara mekanis yang diperlengkapi dengan sebuah tombol untuk mengendalikannya. Sehingga Allah tinggal menekan sebuah tombol untuk membuat manusia itu tunduk dan menyembah kepada Allah. Tetapi saudara, Allah tidak menginginkan jenis manusia seperti itu. Bahkan setelah diciptakan pun, Allah tetap tidak ingin mengendalikan manusia seperti sebuah robot. Tetapi sebaliknya, Allah justru menginginkan agar seorang manusia memiliki sikap yang bebas memilih dia, mengasihi dia, dan melayani dia. Namun saudara, sekalipun manusia diciptakan oleh Allah, sampai saat ini tetap saja masih ada banyak orang yang tidak percaya dan tidak peduli akan hal itu. Di tengah-tengah ketidakpercayaan ini, hujatan dan permusuhan terhadap Allah ada di sekitar kita. Bahkan Alkitab sendiri mencatat bahwa menjelang akhir zaman, akan bermunculan nabi-nabi dan guru-guru palsu serta pengajar-pengajar sesat yang merupakan musuh-musuh Allah. Saudara, suatu hal terbesar yang dapat Anda lakukan sebagai seorang manusia ialah memilih Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan menerima anaknya Yesus Kristus dalam kehidupan pribadi kita itu merupakan suatu hak istimewa yang paling mulia yang dapat Anda dan saya miliki. Saudara, kita banyak mendengar tentang kebebasan berbicara dan kebebasan dalam banyak hal. Namun ada banyak orang yang ada di sekitar kita yang justru berbicara dengan suara lantang tentang kebebasan. Kelihatannya tidak tahu apa makna kebebasan yang sesungguhnya. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan, kita memiliki kebebasan yang nyata ketika kita memilih Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Saudara, sekarang marilah kita kembali kepada ayat pertama kitab Kejadian. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Ini merupakan sebuah ayat yang agung. Ini adalah sebuah ayat yang luar biasa. Saya berpendapat bahwa ini merupakan pintu masuk di mana Anda dan saya harus berjalan masuk ke dalam Alkitab. Anda dan saya harus percaya bahwa Allah adalah Sang Pencipta, karena itu siapapun yang datang kepada Allah harus percaya bahwa Dia adalah Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kata pada mulanya itu menunjukkan awal yang tidak dapat kita ketahui kapan. Anda dapat memperkirakan sampai miliaran tahun mungkin. Dan saya pikir Anda tidak akan mengetahuinya dengan tepat. Namun siapakah yang tahu berapa tahun? yang pasti tidak ada satu manusia pun yang dapat mengetahuinya secara tepat. Saudara, selanjutnya kita melihat kata Allah menciptakan. Kata menciptakan ini berasal dari kata Ibrani yaitu bara. Kata ini memiliki arti menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dengan kata lain, kata ini memiliki arti menciptakan dari ketiadaan. Menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kata ini tentu memiliki arti yang berbeda dengan ketika dikatakan manusia menciptakan rumah. Karena untuk menciptakan sebuah rumah, maka alat-alat atau bahan-bahan yang dipergunakan memang sudah ada. Tetapi ketika Allah menciptakan, Dia menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Saudara, kata ini hanya digunakan 3 kali dalam pasal pertama kitab Kejadian. Karena memang tercatat hanya ada 3 tindakan penciptaan. Pertama, ketika Allah menciptakan dari ketiadaan menjadi sesuatu. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu penggunaan yang kedua yaitu pada saat penciptaan kehidupan. Dalam ayat 21 dikatakan, maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak. Itu adalah kehidupan binatang dari bermacam-macam jenis. Dan kemudian pemakaian yang ketiga yaitu ketika Allah menciptakan manusia. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Saudara, dari 3 tindakan penciptaan ini, semuanya Allah menggunakan kata bara. Itu berarti bahwa teori evolusi teistik bukanlah jawaban. Teori ini mencoba mengikuti penciptaan alam semesta sampai kepada waktu penciptaan manusia. Lalu kemudian menganggap Adam dan Hawa sebagai produk dari suatu proses evolusi. Kemudian teori evolusionis teistik yang menganggap bahwa hari-hari dalam kitab Kejadian sebagai periode waktu, yaitu periode waktu yang lama, saya tidak percaya bahwa hal itu juga benar. Penandaan yang diberikan Allah terhadap hari-hari yang diciptakan dengan perkataan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, dan seterusnya, itu sebenarnya menjelaskan bahwa Allah tidak mengacu kepada periode yang cukup lama, namun kepada waktu 24 jam dalam sehari. Mari kita perhatikan kelanjutan dari ayat ini. Di situ dikatakan, Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, bumi terpisah dari sisa ciptaan. Mengapa? Karena bumi merupakan tempat tinggal manusia. Itulah tempat di mana pada akhirnya manusia ditempatkan. Kita semua tertarik pada bumi karena kita termasuk ke dalam jenis yang sama. Kita perlu menyadari bahwa Anda dan saya adalah makhluk, makhluk Allah, dan sebagai makhluk ciptaan Allah, kita juga berutang sesuatu kepada Allah. Saudara, beberapa tahun yang lalu, seorang ahli yang bernama Herbert Spencer berkata, bentuk-bentuk yang paling umum di mana perwujudan yang tidak diketahui dibagi-bagi kembali adalah waktu, ruang, zat, kekuatan, dan gerakan. Itu semua merupakan kategorinya tentang pembagian. Seorang pengerja yang sangat baik, George D.W. Blomgren, sedang berbicara dengan seorang sersan angkatan darat yang juga seorang ahli hukum. Blomgren mencoba bersaksi kepada orang itu, dan sang sersan akhirnya menyebut nama Herbert Spencer. Jadi Blomgren menjawab, apakah Anda tahu baik Alkitab maupun Spencer mengajarkan prinsip utama dari penciptaan? Saudara, mata sersan tersebut terbelalak dan ia bertanya, bagaimana mungkin? Kemudian Blomgren menjawab, Spencer berbicara tentang waktu, ruang, zat, kekuatan, dan gerakan. Dalam 2 ayat pertama dari kitab Kejadian, kita mendapati, pada mulanya, itu berbicara tentang waktu, pada mulanya Allah menciptakan langit, itu berbicara tentang ruang, dan bumi, berbicara tentang zat. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, ini menggambarkan kekuatan, melayang-layang, ini ada suatu gerakan, di atas permukaan air. Sehingga saudara, yang menarik dalam bagian ini adalah, Spencer membutuhkan waktu 50 tahun untuk menyingkap hukum ini. Padahal hukum itu memang sudah dinyatakan Allah jauh sebelumnya dalam kitab suci. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak hal yang telah diungkapkan Allah dalam firman-Nya atau dalam Alkitab yang belum diketahui oleh manusia. Sehingga biar bagaimanapun dibutuhkan suatu penyelidikan yang luar biasa. Karena saya yakin masih ada banyak hal lain yang ditunjukkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya itu. Dan bagaimana dengan sersan tadi? Ternyata dia tidak mempunyai argumen lain. Dan tak lama kemudian ia pun percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya. Saudara, adalah sangat menarik bahwa Allah telah menempatkan prinsip-prinsip utama ini dalam dua ayat pertama dari kitab Kejadian. Betapa pentingnya hal itu bagi kita untuk melihat karya Allah yang sungguh luar biasa dalam ayat-ayat selanjutnya. Saudara, bagaimana kelanjutan dari peristiwa penciptaan ini? Tentunya kita akan melanjutkan pembahasan ini dalam pertemuan kita yang selanjutnya. Saudara, kita akan mengakhiri perjumpaan kita saat ini dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.